Yo me crié acostado en Monsati, mi vida. Canadá, Suiza, no, yo tenía mi copia, que creo que una. A ver, ya se tienen, ya se tienen, es que se acupan a su vida y me recuerdo, argumentan, protege, y pues me toca que dejar ahí, tak to si skutečně byl důkaz platonismu. Hnězda. Ty jsme byl důkaz idealismu. A tak, protože tady by skutečně bylo, jo, že k těm ideálím nemůžeme prostě dojít jako z toho přirozeného světa, že to už prostě, teda v nás musí nějaká dispozice pro to být, jako zcela nezávislá na tomhle tom, která teprve umožňuje, aby jsme z toho přirozeného světa k něčemu takovému došli. Ale mně se zdá, no tak na čem tohle to, tady je ta řada určitý toho zdokonalování, že jo, my známe ten komparativ, to dokonalejší a dokonalejší, no a ten superlativ, ten je, jak si myslím, přirozený i v tom přirozeném světě, ten, že jo, když třeba, já nevím, je řada lidí ve třídě, tak jeden z nich je největší. Můžou se srovnat podle velikosti, je to nejvíce největší. Že? Čili já si myslím, že tady prostě ta, že by se to snad dalo vysvětlit takovým způsobem, že teda to myšlení samozřejmě vidí ten, tu možnost postupného zdokonalování, čili tady se chytne ten určitý směr, ta stupnice. A teďka samozřejmě logická myšlenka je dokonání prostě toho zdokonalování. To znamená dojít k tomu superlativu, že jo, přes ty stupně. No a tak jako jsme zvyklí prostě v tom přirozeném v těch konečných oborech, prostě, když mám konečný soubor, že jo, nějaký předmětů nebo možností, takže jedna z nich je ta nej, pokud se teda dají srovnat, tak jedna z nich je vždycky jako na tom konci. No. A že teď ovšem tohleto jako přenesu sem, tuhle tu myšlenku, ale tady už jako přejdu do toho, přenesu vlastně z konečného oboru myšlenku, která platí v konečném oboru někam, kde není prokázáno, že platí, že jo, do toho oboru nekonečného. Já prostě těch stupňů, já prostě nemůžu dokonalovat, nemůžu udělat ideální rovinu, že, ale můžu udělat stále rovnější rovinu. Takže tady je ten počet stupňů jako nekonečnej a já teď provedu tu operaci, že prostě semhle dosadím ten poslední člen, že jo, ten nejdokonalejší, tu nejrovnější, kterou operaci, která platí v těch konečných oborech, že jo, když mě prostě někdo přinese 10 prken, tak je můžu srovnat podle toho, který jako je nejvíc rovný.
No,
tak možná, že tady tenhle ten přenos, vůbec to se v matematice říká, že celá jako taková krása i matematiky a zase naopak to, co je na matematice mnohými kritizováno, mnohými matematiky, je to, že se prostě říká, že v matematice se dělají takové operace, že se o nekonečných souborech uvažuje na základě analogie jaksi uvažování u konečných. No a teďka někdo ovšem, jestli tohleto považuje za nedovolenou operaci a pak je teda se staví kriticky s tím matematice tohoto typu. Já myslím, že to není tak,
na to teda
tím by se ta limita vysvětlila dost přirozeně.
No já si ale myslím, že těžko můžu srovnávat spůl, tak aby bylo rovnější a rovnější, když nemám už předem přece teda ideu toho dokonale rovního. Přece nemůžu srovnávat spůl do roviny, když nevím, co to je ta rovina. K čemu bych se to přibližoval? Jak se můžu dostávat k té limitě, když si předem neznám?
No ale tam je na to určitá odpověď. Řekl na tohle, co říkám, existují určité privilegované tvary. Ty určité privilegované tvary, které takovouhle operaci dovolí. V podstatě on cituje jenom jeden takový tvar. To je právě ta příklad. Existují určité privilegované tvary, na kterých se takováhle operace původně vykonává. Vidíte, je to tady na té následující stránce. Matematické pocitku, no, čtěte to.
V metodické praxi dosahujeme však exaktnosti, když je v empirické praxi neuskutečnitelná, neboť u ideálních tvarů je dána možnost určit je v jejich absolutní identitě a poznat je jako substráty absolutně identických a metodicky jednoznačně určitelných vlastností. A to nejen jednotlivě a podle všeobecně stejné metody, jež by použitím u libovolně vytržených smyslově názorných tvarů mohla všude uskutečnit idealizaci a originálně vytvářet příslušné čisté ideality s objektivním a jednoznačným určením. Jednotlivé útvary jsou v tomto směru privilegované, jako například přímé dráhy, trojúhelníky a
kruhy. Ne dráhy, přímé
dráhy.
Jo, ale všechno jsou tady, on vzal z řádu.
Takže přímky, že? Pomocí těchto obecně již použitelných, privilegovaných a elementárních tvarů a na základě operací již lze obecně s nimi provádět, je však možno, a to byl objev, který stvořil geometrii, konstruovat nejen další a další tvary, jež se dají jednoznačně intersubjektivně určit vypracovanou metodou, která je spodila, nýbež konečně se objevila možnost konstruktivně jednoznačně vytvářet a priori všeobjímající systematickou metodou všechny vůbec myslitelné ideální tvary.
No, tak já nevím, jestli je tohleto odpověď skutečně uspokojující, ale myslím, že to je jeho odpověď, že totiž ta a přímka. To, že je ten privilegovaný útvar tak strašně jednoduchý a tak jaksi zvláštní, na kterém se něco takového jako to odchylování a to zpřesňování dá naštěstí provádět. A ta přímka, úsečka, je potom základem pro všechno ostatní. Je základem pro kružnosti. A pro jakýkoliv jiný útvar.
No a tím se teda myslí, že tu přímku teda chápeme a priori? Nebo
To tady není nikde řečeno, je tady ale řečeno, že je privilegovaná. To znamená, že na tomhletom případě může něco takového jako ta úloha zpřesňovat. V čem je privilegovaná? V tom, že na tomhletom případě té přímky ta úloha od té hrany přechází k něčemu stále, nemá ty hrbolky, jo? A co se dá potom drobnohledem, a já nevím, všim, že no, vždy znova jaksi přesněla to. Na tomhle tom případě, že je to, že je to jaksi vykonáno. Ta přímka je taková osa celé té elementární geometrie. No a tady by se mohlo říct potom, no ale ty přímky, z čeho to vlastně je, konkrétovat. No, pravděpodobně z toho, že stromy rostou podle gravitace. Tak. To jsou přece. Ta měřická, ta pravická a tak dále. Tak. Ale víte, my jsme tam nedovysvětlili jednu věc v tom předcházející. Totiž tu apercepci, že ty funkce, ty významy těch kulturních výtěžků, že jsou ve všech oborech stejné, že učitelů na něčem takovém, jako jsou kleště, aniž bychom s nimi právě operovali, vidíme ty jejich funkce, a to čistě, jak to říká, ryze a perceptivně. A něco podobného je potom se všemi těmi matematickými předměty, s těmi geometrickými předměty. A tadyhle ta habitualizace a užívání umožňuje duchovní zacházení, hantýrování s těmi ideální věci. Tak prosím, abychom to dočti jasně tady do toho konce. Já neříkám, že jsem tady tady zůstává pořád ten problém toho přechodu. To problém té idealizace zůstává problémem. Tak prosím, třeba pan Kouba.
Geometrická metodika operativního určování některých a nakonec všech ideálních tvarů na podkladě základních tvarů jakožto elementárních určovacích prostředků odkazuje retrospektivně na metodiku vyměřujícího a vůbec měřícího určování, jehož se zpočátku primitivně, později odborně a dovedně používal již v předvědecky názorném životním prostředí. Síle takového určování vyplynuje nepochybně z bytostné formy světa kolem nás. Smyslově postřehnitelné a smyslově názorné myslitelné tvary světa kolem nás se plynule prolínají s těmi myslitelnými na jakémkoliv stupni obecnosti. Svou kontinuitou naplňují smyslově názornou prostoročasovost jako svou formu. Každý tvar z této otevřené nekonečnosti, i když je dáno v realitě názorně jako faktum, je přesto bez objektivity a proto není pro nikoho, kdo jej současně právě fakticky nevidí, intersubjektivně určitelný a ve svých očích vytěřitelný. K tomu je to stejně měřický. Měřický dochází jde o více úkonů.
To znamená měřič. Měřický je geometrický. A tohle tady se mění měření, nauka o měření předmětů. Měřický. Dnesko.
vím, že přistupují do více úkolů, než vlastní měření jen závěrečnou fázi. Je to tak proto, že protělesné tvary řek, hor, budov a podobně, je zpravidla postrádají přesně určitý pojmy a názvy, je třeba takové pojmy vytvořit a to především pro jejich formy v rámci obrazové podobnosti, potom pro většin a jejich toho přeučení polohy měření stálenství úhlu a úhlu ve vztahu ke známým a předpokládaným stálým místům a směrům. Měsíc odkrývá prakticky možnost přidat některé empirické základní tvary konkrétně stanovené podle fakticky obecně použitelných empiricky pevných tvarů jako míry a pomocí vztahů, jež mezi nimi a jinými tvary tvarů existují nebo budou odhaleny, určovat tyto druhé tvary intersubjektivně a prakticky jednoznačně, nejdříve v užších sférách, například v země měřičky, potom v nových sférách úsledů. Tak se stalo, že v důsledku probuzeného úsilí o filozofické poznání určující pravé objektivní bytí světa bylo empirické měřictví z jeho empiricko-praktickou objektivní funkcí po přesunu z praktického na čistě teoretický zájem idealizováno a tak přesunu na čistě teoretický způsob myšlení. Měřičství se tak stává průkopníkem nakonec univerzální geometrie a jiného světa čistých možných stavů.
No, tak vidíte, že tady jsme dostali do takového do výkladu o tom podkladu pro ideální. Praktickému podkladu pro ideální. Praktický podklad pro idealizaci je proces měření. Ale ten proces měření má celou chodě otázku, než některé tady možná dvě. Všechny tady vymenovává, tady běží o to méně. Znamená, že smysl té geometrie před
předpokládá celou tuhle tu sérii těchto činností, které mají svůj podklad v tom praktickém světě. Když je 11 hodin pryč, tak musíme dneska tady na tohle tom
představit. Já bych se to ještě chtěl tady zeptat k tomu měření. Co se to měření předpokládá už nějakou tu ideální dokonalosti? Protože když teda má dojít k tomu měření, tak musí být jasné, že musí být jasná ta shoda. Kdy ta schoda je a kdy není. To přece taky není jen tak něco.
Opravdu, že ne. Opravdu, že ne. Prakticky to stačí tak a tak.
To není pravda přece.
Prakticky v té životní praxi stačí, když mě stačí nepřesný loket.
No ono,
no ne, ono nejdřív, nejde, o to, jestli je
nejdřív než měření, že jo, v tom jaksi vlastním smyslu, že jo, kolik to měří, jeho výsledkem je přirození nějaké čísla, tak je nejprve přesný srovnávání.
No jistě, no,
jestli něco je větší, tak ne přes, že jo, větší, menší, že jo, tak dále. Potom třeba, že jednou tak velký se vejde dvakrát do toho, ne? A tak dále. Z toho potom teprve asi vzniká.
A to, jak dalece, jak to záleží, kam až jdu v tom přikládání a srovnávání, to záleží na mém interesu, že ano. Pro tom pojmu měřictví stačí určitá velice hrubá míra. Víte, to on chce říci,
to je
tady tohleto nepřesné měření je začátkem toho přesného.
Já bych se teda jenom ještě odvolal na to, co jste říkali. Je tak docela jasný, že z toho srovnávání větší, menší je už vidět ten střední stav, kdy to je stejný. To přece není založený na těch dvou stavech větším a menším. To přece je tak autentický stav. Jako jsou tyhle ty dva, které jsou měli. A já právě teda teď si nechcem jíst, jestli to není ta idealizace.
Ta stejnost je taky praktický ve života.
Ta stejnost nemůže být to praktický
ve života. Ale jak to? No tak víte, jedna otázka, jestli jsem rozuměl, tak ta otázka je, jestli ta stejnost, ta rovnost, jestli je fundována v tom větší, menší, anebo jestli to je stejně původní.
Stejně původní,
no, ale v každém případě to větší a menší i ta stejnost je z toho praktického života, třeba když se vyměňuje něco, že jo, nějaký primitivní obchod nějaký a tak dále, tak je tam jde o ekvivalenty.
Vyměňuju jedno za jedno.
Jistě, tak v tom případě ale už je mi jasný, že to jedno je identicky stejný jedno jako to druhý, ale
prakticky není jedno po všech stránkách.
Jistě, prakticky to
tohle mi dává praxe.
Ale já už tu ideu ty identičnosti mám. Takže to v praxi není tak
je to subjektivně relativně stejný.
Ano, tak, ale ta idea tady není žádná platonská idea, nebož to je skutečně ten idea diktovaná mým praktickým zájmem. Podívejte se, kusikadu, jablka jsou stejná po té stránce, jak si mohu vidět, vyměnit jedno za druhé, že se na ně dívám, tak jako to jsou kýru jsou stejně, ale po určitých stránkách určitě nejsou stejné.
Nevím, ale právě po té stránce, po které jsou mi stejná,
no?
Tak po té stránce
to ji určuje.
Tu stejnost
To je pravda, ale co mi udává, že to je stejné? To mi udává můj zájem.
No ale...
Prakticky.
Ano, to mi
udává mi
dál to hledisko, z kterého to budu posuzovat, ale... To porozumění toho, že mi to...
No a co to tady ta stejnost? Tady to není žádná geometrická stejnost, to je jenom to, že jsou to dva exempláře téhož.
Dobře, a když já pochopím tuhle tu stejnost, tak pak už pochopit přímku bude maličko. Protože takových přímek, které jsou pro mě v jistým ohledu dokonale přímý, těch mám v přírodě, to jsou spousty, to pak už nebude problém. A potom teprve může nastoupit nějaká taková idealizace, ale tomu jako nějak se mi pořád zdá, že předchází tohleto a to se zdá, že to je a priori, já si nemůžu pomoct.
To je a priori jenom v tom, že to a priori v každém vytváření je věc neopojné. To je jenom tohleto a priori žádné jiné.
No tak to potřeba má celá porádku, ne? Já nevím, já. Já už ten budu...
Jen rejte.
No ne, já si takhle ten papa musel přijít na tý ideji, no myslím, jako si to
No ano, to je se zapanovat, myšlenka je ta, že pro každou věc empirickou musí mít míru. Že jinak nemohu poznat. Poznání je měření. No to je právě ta otázka. Nic se tam nedá říct jednou provždy. Když řeknu, že ten stůl je zelený, a co tohle to chce? To chce, abych ten pojem zeleně nějak fixoval. Ale, jak, když to fixuji tak, že budu mluvit, řekněme, o určité nuance zeleně,
Pak to nebude tahle ta zeleň, kde, kterou tady vidím. Poněvadž ta zeleň, kterou zde vidím, jo, to je okamžitý dojem můj z určitého místa, na určitou distanci a tak dále. Kdežto zeleň, určitá nuance zeleně je něco podstatně jiného, jistá nuance zeleně, to je, abychom tak řekli, Eidos zeleň. Eidos této nuance zeleně. A to je něco podstatně odlišné. Ale takhle to platí o všem, co se ve zkušenosti, se vyskytuje. Takže jedině na základě toho, že existují takové předměty jednou pro vždycky fixovatelné, o kterých mohou říci, takhle to je jednou pro vždycky. A každý, kdo to má na mysli, to myslí stejně. Tak jedině na základě tohohle já mohu mluvit taky o těch věcech. Proto se říká u Platona, že tyto věci napodobují ideje a že mají na nich jakousi účast. Ale zároveň hned je řečeno, že oni jsou čímsi mezi soucnem a nejsoucnem. O nejsoucnu se nedá říct vůbec nic, o soucnu se dá říci jednou provždycky všecko, co o něm platí, jo? A o těch věcech tady je cosi mezi tím. Ale to mluvení o nich je možné jenom na základě toho, že se dá mluvit o soucnu. Že ta soucna o těch platí ty pravdy o sobě. Ovšem Platon sám nemluví o pravdách o sobě, že? On jenom říká, že tam je ta skutečná pravda. Ontos on. Episteme. To znamená něco, co je zaraženo, pevně stojí a nedá se to změnit. Jenom pravdy. A tohle je doxa, pořád ty to jiné. A vždycky při tom musím uvádět, komu, kdy, z jakého hlediska a tak dále. A tohle to, komu, kdy, z jakého hlediska, se nikdy nedá fixovat. Že tohle to Platon vidí. Že to je podstatně nepřesné, ne nahodilé. Kde jako to Husserl říká? Docela stejně to říká. Tenhle svět kolem nás, ten je podstatně nepřesný. Já jsem to tady tudy říkal, že ano, že z tohohle důvodu poušikadu něco takového jako umělecký realismus, víte, který chce, by chtěl zachycovat věci tak, jak je vidíme. Jo? Zobrazovat věci tak, jak je vidíme. To, že je naprosto nemožný ideál. Poněvadž umělec je odsouzen k tomu, aby vyjadřoval věci jistým konečným počtem slohových elementů, kterými disponuje. Když to v tomhle tom světě zde, tady se to všechno prolíná v tom, který vidí. Tak víte, tohle to je, myslím, ten a teď to bezprostředně dané má tenhle ten podstatný charakter, že je to takhle nezachytitelné. To ve skutečnosti se nedá exaktně. A teď si všimněte tohle. ten ideál exaktnosti, ten ideál něčeho úplně odloučeného od subjektivity a tak dále, to je platonský ideál, to je ta myšlenka, kterou Platon odevzdal dějinám filozofie a vědy. Jo, tak jenom tohle jsem chtěl říct, víte, jak tady ten Bernays, aniž by jaksi moc filozofoval, takže rovnou tady přichází na tohle, víte, že v těch moderních základech matematiky žije platonismus, víte, aspoň v jedné z těch verzí, ty otázky, problémů základu matematiky, jakožto tahle ta myšlenka, že ty matematické předměty jsou sami o sobě bez všeho subjektivního, také bez všech operace a takové věci, které se všechno hodnotí.
Ona by mohla existovat taky taková provokativní námitka, že na jedné straně teda existuje ten přechod, že je možný tu geometrii postulovat tak jako konstruktivisticky, anebo čistě existenčně, jako ten Hilbert, ale že taky známe v moderní fyzice takové čistě operacionalistické formulace třeba fyziky, že byla dokonce napsaná taková učebnice fyziky, jsem zapomněl autora, znám jméno, čistě v operačních, v takovém operacionalistickém jazyce, že základní jaksi pojmy, ze kterých se vychází, jsou operace a všechny ty klasické fyzikální pojmy, ty rozhodně neoperativní, tak ty se právě reformulují a redefinují právě na základě toho operacionalistického jazyka. Takže i takovýhle pokusy existují, ale to určitě jako taky nebude ono, že?
Já tady nechci tvrdit, víte, že moderní filozofii matematiky převažuje to anebo ono. A jenom chci říct, je určitý trend v matematickém myšlení a myšlení věd, který směřuje k téhleté, že on vyvolává reakci, poněvadž naráží na určité problémy. To víme, které je, ano, je to problém těch paradoxů a já nevím. To je pochopitelné a že se, to je fakt, a že se potom zkouší jiné koncepty. Ale tenhle ten trend, že je něco nesmírně silného a podstatného a že to sahá doopravdy až tam, tomu Platónovi, víte, až chtěli, no to přece taky něco znamená. Znamená, že tady je určitá myšlenka, určitý ideál bytí, no, který má nejenom ve filozofii, nýbrž v moderní vědě, prostě takovéhle obrovské místo.
Já se zeptám, pane Zafisa, vy říkáte, že ta přírodní věda současná, že to je takový platonismus určitý, ale mně připadá...
Matematická přírodověda.
A mně připadá, že ti současní věci si přece nepředstavují, že ta příroda je nepřesná, že by na ní vkládali něco zvnějšku, nějaké měřítko. Oni si myslí, že ta příroda je taková, že právě je taková.
Je přesná.
Je přesná.
No ano, a to je to.
Dobře, ale nikoli teda jako ten Platón, který si myslí, že ten je svět, je na jedné straně ten svět smyslově vnímatelný, je nepřesný, ten přirozený svět, a že to měřítko je teda od někud, jak si bere se my, od někud odjinud než z toho světa, když to oni, když ten svět zkoumají, tak ho vidí, právě si myslí, že on je takový. Ne?
Jenomže tomuhle nepřesnému světu podložili ten svůj přesný.
Víte, oni jako představili ten přirozený svět.
Autenticky je to ten přesný, když to tam ten...
Oni ve skutečnosti, oni zkonstruovali svět, který substruovali tomuhle.
No dobře, ale chápou to, nechápou jako to teda jako ten Platón, oni tomu rozumí teda obráceně, ne? Právě naopak. No tak ten, třeba ten Newton, když dojde k nějakým zákonům a on mu to neštimuje s tou přírodou, no tak ty zákony odložil, že jo? Až teprve, když mu to teda potom nějak při nějakých těch empirích s tím začalo souhlasit, tak teprve ty zákony zase vzal jako platné, čili nikoliv, že by tomu rozuměl tak, že to měřítko, nebo to bylo něco z něžku, nebož bral to jako by z té empírie, ale rozuměl tomu, že to bude z té empírie.
No ale teďka dobře víme, že to takhle není, že tohle se jenhle to říká, než ten, je to sice pravda, že ta empírie musí z těch formulí dát dedukovat. Jo, ale to, co se dedukuje, už je už je to z této přírody. Co tomu schématu přesnému vyhovuje. Přece začátek té moderní historie celé je v těch větách postulovaných a naprosto neprokazatelných, jako je princip setrvačnosti, který nemá vůbec nikde žádné, abychom tak řekli, bezprostřední empirické potvrzení. Který znamená už určitou...
Dobře, já bych teda tu naši otázku nějak se snažil formulovat, aby jsme jako si rozuměli. My teda nemáme nic proti tomu, že když popisujeme ten vztah toho moderního vědeckého poznání a té přírody, takže by teda nešlo o nějaký takovýhle platonismus. Ale jenom bychom jako chtěli říct, že ti matematičtí přírodovědci teda ten platonský ideál nebo tu ideu teda jak si stáhli z toho druhého světa a že se domnívají, že opravdu je realizována v té přírodě, že jenom oni teda následkem svých neschopnosti empirické se k němu nemůžou dostat, ale oni už teda vůbec neskoumají samozřejmě to, proč teda odkud ten přesný obraz mají, že jo, to je vůbec nezajímá, to oni přeskočili, zrovna tak přeskočili ten problém, že teda ta empirická neschopnost dostat se k tomu ideálu je zřejmě něco podstatného, ale obě tyhle ty věci teda nechávají stranou a mají tu ideu realizovanou v té přírodě, tak jak to potom dál říkáme, a takže jako pro ně ten problém jaksi je jinde.
Ještě tady
no, já si myslím, že tady jsou ty světy taky dva, jenomže došlo v jakýmsi posunu k jejich jaksi ocenění, ohodnocení. Tohle no. Ten Platón je na tom ještě líp.
No líp, protože
tam jsou ty ideje, že jo, to je jeden svět, pak je teda ten svět Fidoxa, ten je takovej ten nepřesnej a jak se charakterizuje se, že to něco mezi soucností a nejsoucností a tak dále. Že? U těch moderních tam je teda a to je ta příroda, že jo. U těch moderních to prostě ta příroda už je idealizovaná, že jo, to znamená, to odpovídá ty Platonově říši ideí. No a pak teď, a to druhý, to je prostě náš subjektivní, to je něco subjektivního, to je svět subjektivní našeho prožívání, dojmu, smyslovej.
Kauzálně, kauzální efekt.
Ano.
To To.
A je to tu taky.
Ne? Že to je pro tu přírodu v podstatě taky nejsoučno. Jo, tak jako u toho Platona. To přece to, co my jaksi subjektivně vnímáme pro tu matematickou přírodovědu, je úplně nesmysl, že jo? To neexistuje vůbec.
Tak.
Tady přece ta zelená barva existuje no jako nějaká vlnová délka, tak. Jo, ale no, to jako to objektivní...
No to existuje jako to kauzální
jako, efekt. Jistě jako náš teda...
Subjektivním průběhem. Ale tady kolegu jsme moc neuspokojili, ten nám chce něco...
Já teda jako... Mně to spíš připadá, že to je takové aristotelské chápání teda u těch přírodovědců, že oni si myslí, že to v té přírodě skutečně takhle je, že ten Galileo tam říká, že ta příroda je proporcionálně přesná a teď jde jenom o to, to tak nalíst, jak to teda, že ta příroda takhle vypadá, když to ten Platon ten řekne, ta příroda je teda, kterou vnímáme, tak to je to nepřesné, to je ta doxa, my musíme teda.
A přírodověda říká, ta příroda, kterou vnímáme, je jenom kauzální efekt té přesné, kterou myslíme. Kterou myslíme a která existuje. Platon říká, existují matematické předměty a ideje.
No, ale nejsou zejména v třetím Platonově stádiu, kde jde o ty proporce, které jsou, tak tam by se to jako by nejvíc podobalo.
Podívejte se v Timáju, tam přece máte ten geometrický svět, že? Ten svět je, když si to vzpomeňte na Heisenberga, který říká, já jsem se naučil chápat, co je fyzika,
a on dokonce myslím, že i doslovně to, o čem se mluví, že je jenzajt, že to je jaksi mimo tento svět, to je jenom idea dobrá, jakožto světlo, které osvěcuje, jak je to v ústavě.
Tam je celá hierarchie.
Já vím, ale ta idea dobrá je mimo tu hierarchii, aspoň pokud jsem to správně pochopila.
No dobře, tak ona je... Mimo tu hierarchii jsou principy vůbec. První princip. Jestli je tam jenom idea dobra, tak nestačí. To je to. No, musí být ještě ten druhý princip. Takže, vidíte se. Já jsem vám to už kolikrát, víte, my se pořád nemůžeme dostat k tomu našemu Heideggerovi, ale dostaneme. Já jsem vám už několik říkal, pro Platona má matematika dvojí význam. Jednak je sama příkladem toho, jak je potřeba přejít od doxa k epistémy, když chceme něco vůbec definitivního říct. A jednak je matematická oblast modelem bytí. Proč? Já nevím, jestli to teďka dokážu jasně říct. Tak to možná přijde. V tom matematice máme čísla bez rozměru. Máme tam linie, máme tam plochy, máme tělesa. My víme, že mezi tímhletím vším je nějaký vztah. Že předpokládá těleso plochu, plocha. Je to takové jako přímka vody. A vody jsou to, z čeho se skládají čísla. Takže co je bod, to je jednotka mající místo. Teď podívejme se na Soucnov. Tam taky na Soucnov v celku. Tam vidíte se, čím výš jdeme, tím je, čím jdeme víc zpátky, tak tím je to jednodušší, tím je to principiálnější, poněvadž je to vším tím ostatním předpokládáno, a tím je to uchopitelnější. Teď on se snaží, teď matematika ukazuje, že existuje stupnice pochopitelnosti v těch různých, že, jak bych to řekl, v oblasti čísel máme skoro samé jednoduše pochopitelné vztahy. V oblasti něčeho takového, jako jsou plochy, plošné obrazce, tam máme najednou iracionálky a takovéhle věci. Co to jsou ty iracionálky? Tam jsou vztahy mezi pochopitelnými skutečnostmi, které sami jsou v jistém smyslu pochopitelné, ano, ale k tomu, aby právě, abych mohl pochopit něco takového, jako je odmocněna ze dvou, k tomu musím přejít z oblasti přímek do oblasti ploch. A takhle je to dál a dál. Takže Soucno je takováhle stále pronikání do dalších a dalších oblastí, které lze pochopit, ale které se pořád víc a víc vzdalují od té nejzákladnější pochopitelnosti. No? A teď, podívejte se, my máme v matematice body a čísla, plochy a tak dále, že? A ve světě tomhletom reálním máme potom ideje, které jsou něco takového, jako jsou ta čísla v té matematice. Jo? Pak tam máme něco takového, jako jsou plochy. To je podle Platona to, co souvisí s pohybem duší. Pak jsou tělesa, to je obsah toho světa. A tímhle tím způsobem ta analogie mezi matematikou a mezi těmi jednotlivými úrovněmi světa je myšlená a pokračuje. Takže od těch principů, bez kterých nic se nedá myslet, to postupuje až do té tmy, kterou je tenhle ten smyslový a hmotný a pohyblivý svět. Je to pravda, že ten platonský svět je složitější. Ale takový ten dualismus toho
pochopitelného a tohodle smyslového, ten je v obojí. Ten je jak v té platonské metafyzické nauce, tak v té moderní matematické příležitosti. Vidíte, že ta moderní matematická přírodověda se od toho platonského liší nejpodstatněji, bych řekl tím, že platonský inteligibilní svět je nečasový. Když to ta matematická přírodověda má svůj čas, a to je přesný čas, jakožto matematický parametr.
A nedal by se říct, že teda ještě ten další základní rozdíl je teda v tom, že ta matematická přírodověda se snaží teda, protože přeskakuje ten problém toho poznání a ten problém toho přirozeného světa, tak se snaží ty svoje věty a ty pravdy o sobě empirickým způsobem z té přírody teda odečítat, a tohle považuje za ideál. Že tohleto odečítání teda v limitním procesu je možný dovádět k tomu ideálnímu stavu. A toho Platona samozřejmě nemá smysl, že ten je na tom jaksi vlíp, ten prostě ví, že tohleto takhle nejde, nebo tam to tak není. A nepřeskakuje ten problém. Oni přece, když si vezmete takovou problematiku, v té přírodě to přímo naměřit, jo, ty věty o sobě. A když, čili že to je takový empirismus, který zapomněl na to, že má nějaké předpoklady, že má ten problém těchto a priori, že jo, a že má problém toho prostředí, přes které tu empirii provádí.
A teda bych řekl, že je to úplně obráceně, ne že to je empirismus, který na to zapomněl, ale že spíš je to naopak, že to, co jako vy říkáte, nemá mít nějaký snad, nemá znamenat, že by to, co já myslím, že jako pobuřuje tady Letíka a Michálka, že by ty fyzikální zákony, ty zákony, ty moderní matematické fyziky neměly přece jenom nějaký empirický základ. Že to nemá tohle znamenat. Ale že prostě to porozumění, který jako ta moderní matematická fyzika má, to, že je to platonistický. Čili když už se třeba veme se to obyčejný, když se má, jak jsi říkal, něco odečíst, to znamená konec konců se musí měřit, když se má stanovit nějaký zákon, to je poměr několika veličin, čili musí se měřit. No, tak jistě, že se měří se jaksi skutečně manuálně, že jo, nebo na přístrojích, to je něco z tohohle smyslového světa, ale to porozumění tomu, jak oni si to představují, neměří se jednou, že jo, měří se série měření, že jo, vycházejí různé hodnoty, že jo, ale myslíme, že prostě zatím, že tyhle ty hodnoty nějak mají nějakou limitu, nebo je na to statistická
teorie, to je ta skutečnost,
že ty hodnoty jsou rozptýleny kolem nějaký střední hodnoty a ta, že je ta pravá hodnota, kterou my se pokoušíme měřit, čili my potom bereme v úvahu, že tady je naměřená hodnota, pak že je nějaká chyba, že jo, a tak dále. Čili my si i třeba uvědomujeme, že to přesně nemáme změřený, ale pořád předpokládáme, že je tam ta přesná hodnota.
Dobře, ale ta, co existuje v té přírodě, tu nepředpokládáme jako ideu z jiného světa, že jo. Takže my se k ní chceme empiricky
nepředpokládáme přece vůbec tuhle tu ideu toho přesného bytí, které je o sobě. Tu předpokládáme.
Jako předpoklad ten
to je předpoklad celého toho, celé té práce přírodovědecké. Tahle ta myšlenka, která pochází od Platona,
no jistě.
Ta je tuto recipovalo, rozumíte, celý ten, a z toho žije. Podívejte se, ve skutečnosti nic. Kdybychom chtěli postupovat přísně empiricky, tak nemůžeme nikdy říci, že takovéhle soucno jsme kdy konstatovali.
No jistě, ale proti tomu my opravdu nic nemáme.
No dobře, a tak podívejte. Vy prostě jenom říkáte, ten rozdíl k tomu vůči tomu Platonovi je ten, že Platon říká, ta příroda zde kolem nás, jo? To je věc té doxa. Kdežto ta moderní příroda říká, příroda kolem nás, to je věc epistémy.
Ano.
No dobře, ale ta příroda kolem nás je u tou přírodou kolem nás nyní. Ta moderní matematická přírodověda ne tenhle ten svět, který mínil Platón s tím světem doxa, nýbrž to, co stojí za ním. A to, co stojí kauzálně. Ano, kauzálně. To je ale pořád totéž. Skoro.
To jsou ty přesné
veličiny. To jsou ty přesné veličiny, které tam víte, prostě ta moderní přírodověda matematická samozřejmě sleduje, ona provádí určité operace, ona žije v samých idealizacích a tak dále. A ty idealizace podle ní, to ona nežije v tom operování, míž výsledcích. Ona skočí rovnou až do toho rezultátu, jo, který předpokládá. Že tam, víte, za těmi operacemi, za těmi přechody k limitě, je tam skutečně něco takového jako osobě soucí bytí přesné. A teď tohle to empiricky ve vlastním smyslu slova se nikdy
já myslím, že trochu rozumím, jak si tomu zdráhání tady kolegu. Totiž tomuto empirickému světu rozumíme skrze ideje. Zatímco v matematické přírodovědě tento empirický svět škrtneme.
No?
Zbude jenom svět o sobě.
Ano.
A to je něco prostě, víte, to je ten určitý rozdíl.
To máte pravdu potud, že u Platona, jak bych to řekl, u Platona není skutečně mezi těmi dvěma světy kauzální půto. V moderní přírodě je. A to je ten jediný rozdíl. To je ten jediný rozdíl. Platón tohleto...
Víte, že jakobychom u Platóna prostě ty ideje jsou to, co umožňuje porozumění našemu světu. Víte, že v té přírodovědě tento náš svět se musí, my ho co nejvíc zbavit u Descartesa, třeba se musíme rychle prostě zapomenout, ne, na to, jak vidíme svět a tak dál. A teprve tím pádem rozumíme teda tomu pravému světu.
Ovšem,
abychom mohli nic zapomenout, abychom mohli porozumět pravému světu.
Už na to mají druhou stránku, že se potom zase tímto způsobem vidí, jak jsme
ono to není tak úplně, víte, tohle není tak docela přesné. Nezapomínejte na to, že u Descartesa sice, pravda, my musíme jaksi na určité věci z tohohle světa zapomenout, ale na druhé straně, teď my musíme zkonstruovat nějaké ty předměty o sobě. Z čeho je děláme? Přece zase z tohohle světa. Teď to je, podívejte se, když on mluví o těch...
Ale víte, jakoby nešlo o porozumění tomuto světu, nebož tomu pravému světu. Jakoby všechny důraz byl položen na ten svět o sobě, který je prostě tím, čemu máme rozumět.
Ano,
to je určitý rozdíl.
Ale já bych tomu řekl, že jestli teda bychom to brali důsledně tak u toho Platona, zase z tohohle světa přirozeného, konec konců můžeme pochopit jenom to, co je v něm ideový. Jenom potom je pochopitelný.
Pokud má účast na těch ideích.
Dalo by se analogicky říct, že vlastně ty ideje jsou logem toho světa přirozeného?
Prosím?
Dalo by se per analogii říct, že ty ideje jsou vlastně jakýmsi logem toho světa přirozeného?
Ne. Protože nedal, poněvadž víte, logos to je řeč a ideje jsou předměty. To jsou věci.
No ale je to řeč, je to zároveň tedy vyslovené, teda vyslovení vyslovitelného. Čili v tom smyslu toho, co je vyslovitelné. A tedy to není soucí?
No, podívejte se, řeč se stavuje vždycky k nějakému soucnu. A ta přesná řeč se stavuje přirozeně k tomu ontoson, k tomu, co je pravé bytí. No, a ovšem, teď je tady ta hrozná věc s tou řečí, že ona je podstatně dvojsmyslná. Proč? No právě protože existuje dvojí svět a my se můžeme vyjadřovat, že tohle je o jednom i o druhém. A z tohohle důvodu se tomu, kdo nevidí ideje, kdo je nechce vidět, to jsou ti, kdo to jsou? To jsou ti, kteří mají zájem je nevidět. Ti, kdo mají zájem nevidět ideje, to jsou ti, kteří, kterým neleží na mysli starost o duši. No? Starost o duši je totiž spojená s tím, že se duše sjednocuje. Že má pořád, že jde pořád za schodou. No? Toho se docíluje tím zkoumáním mění, jo? A odvrhováním všech takových, která nevydrží. Jsou lidé, kteří tohleto nemohou potřebovat. Jo? Ti lidé, kteří tohle nemohou potřebovat, ti jsou proti idejím, ti je nemohou vidět. A kdo ideje nevidí, no tak tomu nikdy nedokážete, že ideje existují, poněvadž on si vždycky najde sofistické argumenty, které nějakým způsobem se hrbí ve zničupy. To tkví v tom, že je řeč dvojsmyslná, že se týče jednak, že se týká jednak těch všech tady a jednak. Toto je logos zvláštní nebezpečná věc. Je to několikrát u Platona zešlo katole to podáno, je to taky v srdním místě. O tomhle tomu, o té dvojsmyslnosti řeči.
Dobře se, ale ten kauzální vztah k tému rovní přirozeném mezi tím ideálním světem a tím světem, tím přirozeným...
Mezi tím světem
subjektivním. Ano. Ten se přece potom stane dost podstatným, já myslím, právě v takové situaci, kdy ta fyzika se dostane až k takovým koncům, jako je ten princip neurčitosti a tyhle ty potíže, kdy teda ta jejich snaha po té zmatematizovatelnosti a tohle to všechno se ukáže jako teda nerealizovatelná, začne to strašně narůstat, začne to rozplývat v těch čistě matematických operacích, které už nelze v podstatě vůbec interpretovat teda fyzikálně. A tím, jak si začnou mít
pocit, že... Neželi to bylo názorně.
No, dobře, ale ono už vůbec tou interpretací to tam začne být podivuhodný. No tak tím potom začne ta fyzika mít pocit, že jaksi něco není v pořádku. No a co není v pořádku? Právě ta idea vlastně se nedala aplikovat. Čili oni teďka se dál budou snažit, prostě neopustí ten princip toho, že teda ta příroda je nějak ideálně přesná, ale začne být potíž v tom, že my nemáme ten popis příslušný, že to z matematizovat nejde. Čili buď je to vrátí zpátky k tomu problému toho přirozeného světa, který sahá až k tomu, že přes ty přístroje a tak dále měříme pořád v tom přirozeném světě, že to jsme tady o tom mluvili, jak ten Einsteinský laboratoři s tím zachází jako ve svém přirozeném světě. A nebo teda, já nevím, no, ale určitě se tam ukáže podstatným ten rozdíl od toho Platona, protože Platonovi by tohle přece nemohlo vadit. On by naopak řekl, no jistě, tak jsme tady v tom světě doxa, proč bychom si namlouvali, že to změříme. Může to bude odpovídat těm našim zákonům, tam by nějaký princip neurčitosti se jistě odvrhnul jako podstatný průkaz toho, že ten svět doxa teda je světem doxa. To řeknu,
já navrhuji, abychom o těch věcech, které jsou jaksi jemné a potřebují přesné výrazy, abychom o tom teďka nediskutovali. Protože to bychom se dostali do docela jiného problému, než byl naším východiskem. Naším východiskem bylo empirický svět a přechod od něho k věcem o sobě. K těm transcendentním předmětům, které leží mimo zkušenost. To bylo naše východisko. Teď kde jsou, řekněme, meze té moderní přírody, to je zase další otázka. O tom si jistě pohovoříme, až bude přijít, ale mě běželo jenom o to, abychom tenhle ten problém viděli, víte, hlavně to, že k těm transcendentním předmětům přece nemůžeme dospět, jak jsme tak řekli, z bezprostřední danosti toho z takových bezprostředních daností kolem nás, už protože ta bezprostřední danost je strašný problém, tohle jaksi, co to je, ja? A potom další, že ten přechod vyžaduje nějaký kontakt s něčím, co leží mimo mimo tu bezprostřední empirii, anebo pokud je to v ní obsaženo, tak nějakým takovým zvláštním způsobem, který je potřebí charakterizovat. Víte, když Platon říkal, že to je metexis na těch ideích, jo? Tak tohle byl jeho pokus vyjádřit tenhleten problém. A že tohleto s tou metexí, že to není pouhé slovo, nýbrž je to takovýhle strašně těžký problém. Tak jenom tohleto jsem chtěl jinak, víte, já se omlouvám, je strašně pozdě a teď teprve začínáme s naší s tou kapitolou pobyt a rozumění.
Já se to
vám. Co je to?